Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең белән башланган бүгенге ямьле җәйге иртәгез сезгә көн буена җитәрлек дәрт-дәрман бирсен. Эшләрегез уңышлы булсын дигән теләктә игътибарыгызга музыкаль мизгелләр сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан дәүләт фольклор музыка ансамбле башкаруында "Парлы дөнья түгәрәк" дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Шамил Тимербулатов музыкасы, Марсель Галиев шигыре. Дөньяда ярый син бар. Аскар Усмановның Нариман Камалов шигыренә иҗат иткән бу җырын Галина Казанцева башкара. Thank you. Сиген ярым күткен шағында. Рифат Галимерданов кие, Нәсим Ақмал шиғыры. Әлфис Қиямов язмасы. Син кемнең бәхетле кояшы? Гөлназ Закирова кие, Хайдар Әхмәтшин шигыре. Алия Карашөрен башкаруында яңгырый.
Йөрәгемнең бәхетле кояшы, күзләрең шумыртлар карасы. Янса да йөрәгем сөюдән, иркәли күзләрең карашы. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда да син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда да син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Нидер бәхетле итәргә, син туган, син килгән бу җиргә. Тик сине яратып сагынып, язгандыр миңа да яшәргә. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Яндырма канатым, гел сиңа талпынам шагында. Бәхетле булырга җитә бит, мәхәббәт утында януда.
Концертыбызны Ришат Тохватуллин башкаруында «Шымырт бәйләме» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Зөфәр Хәйретдинов музыкасы, Илсур Хөснетдинов шигыре.
Бәйләмен çiçekler gel isten. Aşraşasaydı nişlikten, baytsaydı şul şaylanıp, şımır çeşeğine beylenip, şımır çeşeğine nislere. Hatırlatta yazlı kişilerini, suyların nişeylenedim, bilir gelip şımırt beyleme. Çiçekler kabat kulağımdan, aşırasan seni bugün yolundan. Kullarında şımırt beyleme, yazmışımda sana beylerimin. Şımırt çiçeğinin isleri, hatırlatta yazlı kişilerini. Şeylenedik, birir gel hiç şımırt beylemen. Şımırt şeşeğine nisleri, hatırlatta yazlı kişilerini. Soğuyların şeylenedim, birir gel hiç şımırt beylemen. Şeylendim, birini gelip şımart beylemen. Birini gelip şımart beylemen.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.